чуткі на егіпецкія ўлады. Тысячы палестынцаў за апошнія дні праніклі праз разбураныя памежныя агароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне і іншыя тавары першай патрэбы, дэфіцыт якіх узнік з прычыны блякады з боку Ізраілю. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас выступіў з ініцыятывай перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Аббаса. У Багдадзе пры выбухах загінулі два амерыканскія жаўнеры. Камандаванне паведаміла, што адзін вайсковец загінуў, калі ягоны аўтамабіль падарваўся на міне ў паўночна-ўсходняй частцы іракскай сталіцы. Другі загінуў у суботу ў часе патрулявання ў шыіцкім прымесці на поўначы Багдаду. У Афганістане загінуў вайсковец сілаў НАТО. Ён быў паранены ў суботу ў правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе краіны ў часе патрулявання мясцовасці, а пасля памёр у шпіталі. Пра нацыянальную прыналежнасць загіблага не паведамляецца. Ад пачатку году ў Афганістане загінулі 13 вайскоўцаў міжнароднага кантынгенту. Ва Ўкраіне мінулай начы цягнік збіў на смерць шасцярых чалавек. Як паведамляе агенцтва Рэйтэр са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны, трагедыя адбылася на захадзе Украіны. Маладыя людзі ў веку ад 17 да 20 гадоў, вяртаючыся да хаты значнога клубу, пераходзілі чыгунку. Цягнік рухаўся з хуткасцю 90 км на гадзіну. Машыніст лакаматывы заўважыў людзей на рэйках, але не змог затармазіць, каб пазбегнуць трагедыі. Жыхар гішпанскага гарадку Мантэфрыа стаў уладальнікам рэкордна ў гісторыі краіны выйгрышу ў лятарэю 76 мільёнаў еўра. Шчаслівец пакуль хавае сваё імя, ён набыў квіткі лятарэі еўрамільёна, якая праводзіцца ў многіх еўрапейскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў нашай праграме працягваецца страйк польскіх мытнікаў, чэргі на беларуска-польскай мяжы застаюцца. З турмы на акрэсіна ў Менску выйшаў на волю сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю. На знак пратэсту ён 15 дзён галадаваў.
Пыніць міліцэйскі і судзебны прызвол беззаконія.
Гостем вольнай студыі геральдыст Анатоль Цітоў у новай кніжцы, якога сярод іншага пра герб пагоня. У пражскім акцэнце мы працягваем абмяркоўваць тэму прысуду журналісту Аляксандру Здвіжкову, які ў газеце «Згода» апублікаваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Агляд званкоў на «Свабоду» і СМС за мінулы тыдзень. Сёння былі затрыманыя віцебскія актывісты моладзі БНФ. Хлопцы і дзяўчаты раздавалі мінакам на плошчы Волі ў Віцебску недзяржаўныя газеты. У пастарунак трапілі 17-гадовыя Крысціна і Вікторыя Чыж, іхная старэйшая сястра Вераніка, Артур Шыкін і Аляксандр Ілінец, які адшольвае Кастрычніцкую раёну арганізацыю партыі БНФ. Міліцыянты апыталі затрыманых пра газеты «Наша Ніва», «Новы час», «Навіны БНФ» і «Моладзь БНФ», якія распаўсюджваліся на узгаданую ўжо мной плошчы Волі. Праз паўгадзіны ўсіх адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Сёння з турмы на Акрэсціна у Менску на волю выйшаў сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю. Яго арыштавалі 12 студзеня за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Прынамсі, так было сказана ў судзе. На працягу 15 сутак арышту Алесь Макаю трымаў галадоку пратэсту. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Алеся Макаева выпусцілі датэрмінова а 8 гадзіне раніцы. Хаця па пратаколу мусілі выпусціць у 11:30. Спадар Макаеў усе 15 сутак арышту адмаўляўся ад ежы.
И мои потребования были этой голодовки. Отмена пункта 1.1 760 указа. Другий пункт спынить милицейский и судебный произвол беззакония. А третий это полепшить именно бытовые умовы на Окрестина.
Как проходила голодовка у турме на Окрестина?
Ураш, например, меня, когда вызывается голодовка, у меня там жога, головные боли. Ну, были таблетки синкоптона, дозвол дали. Ну, а что напишет? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать, минералки. И, до речи, Толстык, это Барсуки, находится, сдается мне 17-й камер. И так само голодовку трымаюць. Там некалькі людзей трымаюць голодовку. Я даже не веду, они прикрываюць сейчас эти списки, калі дают там за ежу расписываться. Это пишется адмова.
Разом з Алесем Макаевым знаходзіліся іншыя арыштаваныя за удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Карэна Копаў, Зміця Віктор Хвідарук і Віталь Стажаров. Яни провели день солідарності, коли всі сукамерники відмовилися від їжі. Сподар Макаєв сказав, що хлопці тримаються бадьора.
Даже мою фамілію хтось кричав. Живі Білорусь. Ми співали «Могутний Боже, раніцею свою камеру». Нам не дозволяли, ну, все равно співали. А у Толі Шумчика ввогуле там капела хоровая, там Шило великолепно поє. Там вони різні пісні білоруські співали.
Поводле Алеся Макаєва умови утримання у турмі на Окрестіна вельми кепські.
Я ж голодовку тримав 15 суток. Ну, хоч і дозволяли мені, наприклад, політо додатково передати. Все равно було холодно. Нема коек не робить. Нема дневного цього світу. Розетку, як могли люди там в розікропку. Умови отримання там значно гірше, наприклад, чим на Володарського. Зарядку робив, звісно, допомагала мостам.
Алеся Макаєва затримали 12 студеня після того, як його викликав до себе намісник керівника Мінської міліції Олександр Найденко. Після короткої розмови його повезли у міліцію Московського району Мінська, а потім у суд. Його звинуватили, що він нібито на вулиці Мясникова, 38, ображав мінаков і не звертав уваги на зауваги міліціянтів. Сподар Макаєв сказав, що накерує протест у прокуратуру відносно своїх апошніх арештів на 7 і 15 суток. Дома Алесь Макаєв почав виходити з голодовки. І він каже, що предпринимальники мусять рихтуватися до нових акцій.
Турмами вони не спинять. Наш оборозбу ніяк не спинять.
Говорив Алесь Макаєв. Завтра з турми на Окрестіна виходить активіст предпринимальницького руху з Вітебську Сергій Парсюкевич. Він був осуджений на 15 суток за удел у акції 10 студеня. У турмі залишаються більш за 2,5 десятки в'язнів, арештованих превентивно і за удел у акції 21 студеня. Студентка Тетяна Тішкевич відбуває 20 суток арешту за удел у акції предпринимальників 10 студеня. У ефірі «Свобода» інша тема. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробків. У виніку на усходніх межах Польщі, у тим ліку з Білоруссю, з'явилися черги грузовиків. І репортаж з поміжного переходу «Брузгі. Кузніця. Білостоцька». Михайло Корнєвич.
Я на помежном переходе Брузги, что в 15 километрах от города. Вонково сдается, что страйк польских мытников особливо тут не отчувается. Хотя машины стоят, как застылые. Правда, их не так и шмат. Подыходжу до кировцев приватных авто и пытаюсь, те долго они чекают на переезд в Польшу. Оказывается, что не более за 2-3 годины. Польские громадяне, которые так само стоят в черзе, рассказывают, что недалеко кузницы кировцы цирау заблоковали дорогу.
Chyba w Popławcach, nie znam, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, o, są takie dziury w każdym razie, drogi takie płochie.
U kierowców CIR-u sytuacja jeszcze gorsza.
Ну, я вчера приехал.
И ночевали тут?
Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету.
И что тут вам обещают? Как тут будет ситуация?
Ну, ничего, никто. Приезжал представитель баранотряда, Сашенко приезжал, начальник региональной таможни. Ну, говорили, что переходили на Литву.
До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на межу сегодня раницей.
По одной машине в час, наверное, проезжают.
Сейчас по одной машине. У них там есть, я вам подходил, пограничник. Угу. У них там работает один таможник, один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай.
Побач з нами керовця Ціра з Мінську. Він на початку поїхав на Берестя, але там йому пораїли їхати на Брузгі. А зараз він у повній розгубленості і не ведає, що робити далі.
Ну, я, допустим, не знаю, що робити. Тому що є заявки, які чекають на загрузку машини, а куди і що, не
розуміє.
А ви поїдете на другий переход?
Ніякого смислу не їхати, нету смислу.
Питаюся гандляров, які везуть у Польщу на продаж солярку. Чи не лепей було б посидіти гэтыя дні, коли страйкують польські митники у хаті?
Самі знаєте, мені хороша життя все їде.
Не працюємо?
Ні, ми не працюємо.
Ніде ми не працюємо. Треба їхати, да. Поки віза є, до марта от віза є, ми будемо їздити. А потім ж не знаю, що робити.
Збираюся від'їжджати і звертаю увагу на те, що нема навіть ніводної кав'ярні, де можна було б з'їсти нічого гарячого чи просто попити кави.
У ефіри Радіо Свобода. Справа журналіста Здвіжкова спорадила шмат важних і складаних питанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? На гэтую ды іншую тэму ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філасафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Вядзе гутарку Юры Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Причому, у адрозненні ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія, нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх, прынамсі, Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юрый Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі да справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Северынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды, але даваць за яго 3 гады гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Здвіжкоў гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва ў сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Здвіжкова.
Спадар Міненкоў, са словаў Павла я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? В прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова. Не?
Я трошки вернусь назад, бо ось это ваше питание вельми цікавое. По поводу христианской краины, я скажу так, не ведаю, что это такое, бо коли заходит с того, якая краина христианская, якая не, то тогда мы не знойдем увогуле неводной христианской краины, бо у кожной краине мы маем занадто нехристианское с пункту гледжения и поводинов, и думок, и так далее. Перш за все, и тут я погодился бы с господаром Саверинцем, это асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што, якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна ўчуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне провокации. Коли мы будем разглядать это питание, как питание свободы слова, то это одно питание. Але в таком контексте я его ставил с движков, когда принимал это решение, просто максимум и швось именно это провокацию как такую. И когда и швось про провокацию как такую, то у меня навод возникает такая думка, что не есть это просто провокация, якая была таким себе импортованным товаром. Бо, скажем, исламофобия и у принципе выпады у бок исламу в Беларуси, они просто есть нечем вельми экзотичным, уже для того хотя бы, что сама мусульманская супольность является достаточно малоликой и маргинальной в этом смысле. А история Беларуси, в принципе, не ведая фактов супротстояния с мусульманским светом. Хотя, знову-таки, я подкреслю, что не гречь на то, что я лечу это неразумной провокацией. Безумовно, с другого боку, мы маем просто фарисейство белорусских уладов.
Спадар Миненков, вот Сергей уже почав размову, те повинно быть розным ставление до свободы слова в залежности от мотивов тех, кто это слово говорит. Накольки я ведаю, на суде Здвижко, тлумачучи свой учинок, апелявал не столько до свободы слова, а до того, что он христианин, принамсі можна пригадати ягоне апошнє слово на суді, з нами Бог і хросна сила. І ось ягоне патос полягав не у тим, що я настоюю формальну свободу слова, а той, що він отстоює свою віру, правоту своєї віри, супроть іншій, яку він лічить неправильний, а то і небезпечний. Ось ягоне власне мотивація, яна міняє ставлення до його учинка?
Коли це було так, коли ось це були слова його заключні, то на мой погляд, это вельми меняет ситуацию. Меня завсёды удивляют эти слова «З нами Бог», «З нами хросная сила» и так далее. Сам человек об этом не может судить, им Бог или нет. Это, я думаю, только Богу, на мой погляд. Это особое выражение. Христианство пропонует свободу. Но як себе вести, это мой свободный выбор, и тогда за него не треба нести отказность. И кто это я мы? Коли он скажет «Со мной Бог», это одно. Коли «З нами», это значит, он говорить от имя неких других людей. Кого? Геннадий на это право и любой другой человек.
Павел Северинец, те сгодны вы с трактовкой господара Миненкова и как вы ставитесь до этого, те варто и те треба толеровать погляды, какие по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, как бы заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Такім чынам данесці праўду ні пра Хрыста, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што, на мой погляд, прапаведаваць Хрыста і выяўляць Беларусь хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычная справа насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людей и идей, какие гэтые принципы зусім не поделяют. Ну, вот скажем, в некоторых мусульманских краинах проповедь христианства и переход в его разглядается как правопорушение. Ну, видать, законодавцы гэтых краинов заходят с того, что их вера правильная, а христианство неправильное, может, навод и шкодное. До таких подходов так само варто ставиться толерантно. Ну, это их меркование, это их вера, и их не крыўдить.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа з Двіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна дзеля таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы і не нам. Што датычыцца таго, што ці магчыма талераваць такія погляды, якія самі па сабе ёсць неталерантнымі, безумоўна, што любая сістэма ідэяў, якая заклікае да неталеранцыі, яна не можа быць прынятая як такая, але... Пры гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна, ёсць правапарушэннем, і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей, відаць, загінула. Але, тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю, і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметы, а не забіваць людзей. Бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта у тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову. Гэта такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в дзясятках краінах, у дзясятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы, ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую формулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока, ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тагеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай меры, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Калі казаць пра ўсе сталіцы, дык тут вельмі цяжка казаць. Але, напрыклад, было названыя 2 краіны. Іран і Сірыя. Дык як бы наконт Сірыі, тут я, ў прынцыпе, не магу зразумець логіку, бо Сірыя кіруе, як бы, партыя арабскага сацыялістычнага адраджэння багас, і Сірыя, чаму яе ў прынцыпе называюць у ліку спонсараў ісламскага тэрарызму і ўсяго астатніх, гэта таму, што ў яе ёсць тэрытарыяльны канфлікт з Ізраілем і такія адпаведныя ідэі панарабізму, магчыма, што засталіся. Але якое гэта мае дачыненне да ісламу? Наконт Ірану, скажам так, пакуль што ў мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць. Ну, магчыма, проста мала часу прайшло, а мне такой інфармацыі на дадзены момант нема, і я моцна сумняваюся, што то, у прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, нейкія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што, скажам, вось, яны не талеруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць. Калі, скажам, муфціям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. А ў іншых пытаннях, напрыклад, калі пазалетась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, проста дзеля нейкай там адміністрацыйнай питання фактично, коли, скажімо, влада вмішувалася у конфлікт двох супольностей вірників достатково брутально, так про це, скажімо, ніхто особливо і не ведав. Чому лічиться, що мусульмані з'являються привілейованою групою у очах Лукашенка? Побач справи з Дзвіжковою я поставлю, скажімо, зачинені м'ячі. Причому зачинені так, що у Мінську фактично немагчимо було ніде молитися. Коли, скажем, люди збираються на Курбан-Байрам, ось як летось, фактично у подпольних умовах, фактично, якби, каб ніхто не ведав, і з захованням, повним захованням правил конспірації. Мусульмані у Білорусі переслідуються, як люба інша організована група, яка потенційно може створити хоча б 1 міліметр площі, на якій держава не буде мати повного контролю. Просто білоруська держава хоче контролювати усе і усюди.
Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – справи Дзвіжкова. Етичне і філософічне дилеми. Удільничують Сергій Богдан, Ригор Мінянков і Павел Сєвєреніс. Ведзе гуторку Юрі Трикахус.
Павел, я ось хочу вернуться до тези, якую виказав Сергій. Він сказав, що я лічу, що істина все ж таки існує і що істина не равнозначна. Ви, наскільки я розумію, так само лічите, що істина є і ви її ведаєте. Так ось чому в цій ситуації ви повинні толерувати тих, хто не тільки істини не ведає, але ось я, як я і сказав, в некоторих ісламських країнах, ну, фактично християнство заборонено. Так, білоруські мусульмані, ну, я думаю, тут все погодяться, магчыма, самые толерантные в огуле мусульмане во всем свете, але, ну, яны ж так сама частка уммы, якая вось такие подыходы практикуе. И калі вы ведаете истину, истину Христа, яны вот так не ведают, из этой истины так обыходятся, то чему вы их повинны толеровать?
Христианин повинны толеровать человека, який не сгаджается с ним, хотя потому, что Господь Бог дал тому человеку и свободу, вольную волю, свободу выбору, і відказність перед Богом, в першу чергу, не передо мною, не перед ким-небудь іншим. І тому, що Бог дав тому чоловіку життя. І відказність за це все. Моя задача – це донести істину в той формі, яка не порушує свободу іншого чоловіка. Моя задача – зробити це найбільш ефективно, щоб досягнути цього праз віру, праз любов, праз Божої якості. Але ні в якому разі не праз гвалт. Та християнську, це зовсім по-іншому. Те, що відбувається зараз у Білорусі, ні з якого боку нельзя назвати християнським. Ні учинок Дзвіжкова, ні учинок влади. Підкреслюю ще раз, справа політична. І, до речі, не згодився тут з Сергієм, що немає значності ні Білорусь для арабів, ні мусульманські країни для Білорусі. Має значність. Поглядіть, з ким сябрує білоруський режим. З нехристиянскими або антихристиянскими країнами. Это все это Ливии, Китай, В'єтнами, Куби, на горший випадок Венесуэла, де насамреч лічиться країна християнська, але панує соціалістичний режим з ухилом комунізму, ну ось вот на левую ножку тут припадає.
Павел, я вибачаюсь, а ось это ваша інтонація, що сябрує з нехристиянскими країнами, ви назвали там Сирію, Іран, Китай, і это значить, это країни другого гатунку, стає причиною, що вони не християнські.
Это країни, які не є нам близькі. Стосунки з ними не є максимально ефективні.